Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma, ya y tené.
Ndosu wa shitolo likolo ti Amerika la sobi ko se lango bali oko na kumba ya tinze ti ngubi wala 19 avril ngusa ki use na balu se na use i bala zingba azu so kwa puso ndo na tereti foro ti ma jetede kwa singa ti VOA Afrika na ndo ti girepu puso 1.7 FM bongi nga na ndo ti banda tere voaafrika.com a wako singa ti la ke Felix e pasisi zembu nga na fivema sa kwa ya weda iba ta tereti na kobe la ti coronavirus na legi ti kpengo andia ti seni nga na legi ti tunga wala vaccin ndali ti so COVID-19 ayeke ye ti ngia pepe badeso asango sango ti Beafrika ndokua ti fangongbanga na ndö ti azo so abi kpale na Beafrika wala cour pénale spéciale so ndugu irini ayeke CPS apusu na bikua oko so ayeke ga lango ti kapa ti fangongbanga na ndö ti azo ota ti bongbi ti aturugu kpale ti 3R ndali ti so awagbongo kuku ti ala ayeke ti duti na ti fangongbanga so e dabe ti e ayeke na ngu saki use na bale oko na gumbaya la wungo ti azo bale osio na omene awara kuâ na maboko ti aturugu kpale ti 3R na ti akete kodro so ayeke na banga ndö ti Beafrika awagbongo kuku ti ala wala avoka so ahunda kofo ti ala akozo titene ala yeda ti sara kosara ti ala sango ti akodro wande na Côte d'Ivoire gbia Alassane Ouattara asoro ti moko Mieliette Kone mbi na gouverneur ti banque ti akodro ti Afrika ti du wala BCAO tongana na fini mokonzi ti ngoro gbia na peko ti Patrick Hachi so lozia mbada ti kua ti lo na lege ti ye so airi démission na gbele ti awabadale zo na asénateur so abongbi na congrès so atambula na Yamoussoukro gbia Alassane Ouattara agunda ti meko Mieliette Kone tongana na zo so lo hinga kosara ti lo na Afghanistan wungo ti azo omene awara kuâ ambeni bale use na osio awara ka na peko ti nene ngombe so asomba na ti da mbanango mbeti ti akete molenge koli so ayeke na ti vaka Dashli Barshi so ayeke na do ti kota gbata ti Kaboul e dabe ti e Dashli El Barshi ayeke vaka so amara ti ashiite azara ayeke duti na ya ni ayeke kozo ni lapepe titene mara ti kpale tongaso asi na mbarika na bira ti Ukraine Russie atombela ngangu na aturugu ti Ukraine na ala so ayeke tiri bira ti bata gbata ti Mariupol ti zia ngome na sese tongaso fade ala ngba na fini ndangba sango na sese ti France ayeke ande kekele yeke bikua ota na Lakuila awadengo gapa ti mbanako ti sorongo fini gbia ti kodro Emmanuel Macron na mba ti lo Marine Le Pen ayeke tingbi na ya ti pikango patara lê na lê na ndö ti limo wala débat télévisé e dabe ti e na kozo lê na lê ti ala so lani atambula yangu na ti ngu okuzua on Marine Le Pen candidate ti extrême droite agbu lani lê ni pepe me ti so lo tene fade lo ayeke sara ngia pepe adu ti Emmanuel Macron fade lo ayeke sara mingi tënë na ndö ti kosara so lo sara na ti ngu oku so lo ayeke na mbata ti lengo gbia itene na ndö ti VOA Afrique fini mokonzi ti aturugu ti bendo ti gigi na Beafrika wala MINUSCA Valentine Roubois-Biza amu mbata ti kua ti lo awe laso lo tingbi na gbeyon gbia so ayeke ba ndo tënë ti agene e ma Sylvie Baipo témoin na didi singa ti Freeman Tipila
mbenyamba fini patron ti MINUSCA so lo sibiri na ndö ti sese ti Beafrika mi en tant que ministre des affaires étrangères mbe bia ti agene mbi recevoir lo titene mbi mû na lo singi la e titene mbi souhaité lo nzoni ngango na kodro ti Beafrika na ya titene so e wara e sara tënë na ndö ti akua so adéfi so Beafrika na ni e akusala so Beafrika aku par rapport na mandat ti MINUSCA na ya ti kua ti mbi li engagé na bati akusala donc e doit ti mû maboko na maboko titene akua so kue e sara ni aga na résultat aga na nzoni ama e kodro titene amolenge ti Beafrika aba ke à yeso iku par rapport à partenaire ti à partenaire soit qui minuscule ou même un bina partenaire soit qui n'a tia ti cadre ti bilatéral inala et mumboko titene à mon ingéti bi africa à comprendre que à iku igati tene isa kon bati ditala isa kon bati tanti bi africa bati tene stabilité na sirri na cadre ti
avec fadé sivi bay potemo bien bien ti ndoko ti agede
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwaso wala sara ge yunda kitena mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Ya itele na ndoti VOA Afrique ndo fangong banga wala ku penal spécial a pusu na dubasi peko kapati dengong banga. Na ndoti a tu pali 3R so a bigili pali na B Afrika. Freeman Sipila.
Akiji kiti ngunga na peko ti zingwa yanga ti fangu mbanga susi, fangu mbanga ni aluti, si apusu ni na mbini langu na dawa. Yeni akitenti su na zingwa yanga ti kuta fangu mbanga su, mukunzi ti fangu mbanga ni atisa awa gbungo koko ti ala susi. Abite na nitala anga na la susi, aguna tena gbile mbanga, ya kwa wangu gbungo koko okwa kida pepe. Awa gbungo koko su afangu zoti betala, tenti ala batene, mango te irada duti nzuni ko pepe, na puputala na kuta da fangu mbanga ti CPS, tenti akoforo susi afati tena muna la, agu betala ko pepe esu aso beti ala sosia ki a victime wala la so ki ku tenting bangasu mingi lega konga ala so afang mangandu tala batala tene ala mbiti tene asa tena dawati manga pepe tonga na awa bungo koko tala ikeda ti Joseph Bindoumi souci avec mukunzi ti ligue centrafricaine ti droit de l'homme lo balo tene awa bungo koko so ambini ngonzo ti betala so avec na legini
la so iga na mama so moi je suis ganani ibana yati dani avocat la gada pepe c'est vrai que na ndede moment wuru gada a je suis ga chiringinja amena mu jusa ba zirengenja te cour pénal spécial ala yitimu a avocat sara kwagi neneni pepe du passé mango terre da pepe a moi je viens ganani commencer audience awe na yati sal iba a avocat nek da pepe na ngangu mingi pime yeso jusa ba ti sara ala titene tona ala bato anso ala kai audience ni keta la sigi ala go bulu tiala et puis ala kira encore na yati sal ni ti fana yik bon ndal ti so avocat nek da pepe so et puis te re juger vite zo sans que le na avocat na tête pepe puis il est timani na le 25 mais na jusqu'à le 25 mai il faut que à avocatso lani à la sarakwa ngumingi parce que à crimti kunjudizo à l'un en 2019 ka jusqu'à là et puis après de mouben fini avocatso le inga dossier ni pepe tetanu galo lutina portazo à signal à soit donc il pensait que bien de mangotere
na tamina sangusi waranduna terti kota da fang banga tene langu balu sanduni uku so si le pouce tenting bangasu tonganandi si ambini awa gonkokoni ki da pepe fadil le kibali wasi loun venu kisoro amina wa gungo kuku so atene komi d'office titene amu pasasi mbangasu atambula yako nambagi awa be Afrika mingi angbati kuchala titene mbanga atambula si becha zwalimbi titene adi ngasi siriri akina kodoro
ifale mbangani avoir lieu et aussi afaya mbangani pourquoi victime solani si ala wa shock so ala bake azgufa sa shoni na ala so abitene na lisa la et puis ala doa aussi ti paye mbata shoni so ala sara aussi na zo
wakimi njuni nde tenenti kodoro Rochani, parce qu'il faut à Turugu parler. Il faut la ligne que à ta achonis ou quoi à la ligne de Tissara. Il faut la ligne là voilà voilà on a meeting banga.
Depuis qu'on couche le diso, balayer fait gagner. On a banga de chou, vraiment t'es n'importe qui qui bloque ni fadé. Bon, so à ton gendarme là, so à quel jour tu mets. Est-ce que quoi, on a que du genre de na légini gouvernement qui gère des tenants à quand aller gagner n'importe quoi. Opinion internationale qui gère des tenants à quand aller gagner n'importe quoi. Les joueurs ont parlé n'importe quoi. Soit que coup tu auras dingobé. La précaution banga, so ta tenant là que ouais, des dingobé so. À la ton gendarme là, so à la gogine n'importe jusqu'à fin titre à qui la faire ni so. Il y a des signes à matin.
Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
J'ai tenu dans tout VOA Afrique à Mouengeti Moubaï, la corde commandante Bascoto, à Salamatangati, Pâques 3-1, à Tissiri, Nambagiriala tombela ngangu na kota zuti kodrosi bandu na ndutiala na legiti manda ngombeti nga na legiti seni ima le destin saraga waenda ti daforono legoti mobile na kodo komanda ti baskotu.
Matanga ti pato ti ngusu toa tambula nzoni mingi na kodo ti mobile.
Me ibanga tene na tia lango so mbeni ONG ti action humanitaire so akai kosa tia kasonda tia turu kuta pali so teni ka ketone ye.
Sous-préfecture ti Zangmanga aussi à la Kida. Mais à la Kisara Choni Nazo, Tenetiso si à Tungu Palerisa Choni Nazo, Nando Kosape. À la Kisina Militazo, à la Kipoye, à la Nazo et Sarasiwa, à la Sanja, à la Tikirina Militazoa, donc à la Kuki, Yongo Maboko, Tita Yoro Maboko Nala, et puis à la Kiliki Akirina Militazoa. Senge Pepe, Nayatamena Ngoiso, à O, Ambeni Myombe, Ambeni Ouse, Amena Sigi, à Gana Kodoti Mobile, la Petala Mveni, à la Za. Abandon mille mille andotiye sosia tene manango mbeti warafango e nazo abandon nga mille mille osi andotiye sosia ili atene tengo kobe nzoni na dushimbo nzoni na yumwa bongo nzoni alor na yati kodoro ti mobai yeso si abifungu mingi na becha mwenge ti kodoro ti mobai akitiso si fango mbeti akigwe nzoni pepe senge pepe awa fango mbeti ni kwa akita nzoni pepe ipi dati ekol linga osi kutada mbeti wara lise ti modern ti mobai dane vujituku. Or aleke dani depuis ngusa ki oko ngambo guma ya landoni bale omene na use mais depuis so aleke dazo ade a tout terrain na pe donc dana gochi tena agrisa ici tu mana dana agrisa so wa fango meta ga peso si dana go ngati grisa est ce que apiti internet mana ngombe dana na yati perpetuity mobile donc a mringi mobile a yiti tena wara o anzu na fango wa fango meti kwa et puis a wananga ngale ki oko ti tena mu mabako konala et puis a lekelege aussi.
Su alama fade ake le destin saraga waenda ti daforono lego ti mobile na kodo komanda ti baskotu.
Bata hewa na hii sisi kwa mbaki mende ki kodo sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza malego ki nga ki duri ya mbumba igenda hewa na kutase edesase genda isi amende ki kodo kutu lako kutichara zitena ala sasi kodo sara amanya dena devote yutu ki basi kwenye na niki hewa na niki ajina nike ki atenga mende ki kota pe.
J'ai tenu un doti VOA Afrique na legiti anzese kwa soa mwen legiti kodro koli wali akisala ti gi na kobe ti angati la koko ti batasewa ti tumba na yere ngati mu Béafrica na nduzu isala disoko na mbeni ngangu koli ti Béafrica tiri koki so loke ka aporti choisi na kota kwa tati bongi ala mali soko ti nalu.
Ben, quand tu apportes, tu choisis. Après là, la devant télé-chef.
Apportes, tu as dit qu'on dit là, voilà.
Comment tu as dit que tu as même ou-même, ce qu'on a eu en Amérique, d'accord, ben, c'est un gars, quoi.
Bon, ben, Zoli, là, ouais, tu battes là, c'est quoi?
Ouais, ben, là, Wally, et puis, à Moulinga, à Consum, il bat à Gala, à Gala, tout ça, là, quand on pose.
Apportes, tu choisis, ce qu'on a dit, à Bagua.
À Libanais, là, on voit Ghana, à Mélagra, on voit des balais, là, tu fais tout, et puis, ça, triage, il y a des sucres, là, ouais, c'est Kano, ça, tout.
Ah, Zola, que voir, pour un mingi, à Botmo.
Mingi, ni, Kanamina, à son africain, même à Zodan, à Zodan,
Je suis en train de faire des choses.
Na kango iso moke na projet ti aveni irete bana mo sambeni ye na terni
na pata projet tel que chom bi kai chom bi combat terni za pedem bi to kango ma kwa de bombe di kimeni do te me construit ni sa foi ni a de projet mon bana bien commun bi construit ni da chom ba kwa ta na bien commun a ti kwa godon bi a de kango di sto za pedem la chom bi gan di ram bi comme de construit et puis ici ni sa foi ni
e goda da kwe angangu mwenge ti biafrika ko di wadi so ke sala anzenze kwa ti gina ko be ti angati la koko ngati bata si wa lege ko ti mu biafrika na nduzu so la mafade a ke tiri koki so da ke ka apporti choisi na kota bata ti bongi Malakwe je tenen an doti VOA Afrique. Sango tiseni a taso bobati COVID-19 angwa lakoti bikpale la dunia mobimba. Akenzoni zwa batatereti ongana ambeni akobela. Danila Wanganga, Maximilien Edgar Guéret na mbareti Mayotte a mune wango nan doti kobela ti arthrose. Imalu.
Kobela ti rhumatisme ke kobela so ake gu na gade mounjoucha ngayta mounjoua tene articulation a qui touché articulation et puis a touché bio. Mais là, ça, bien, rhumatisme soit arthrose à ça aussi à cartilage ni à commencer fatigué à commencer tout boubaye kéké et puis ça aussi à songo à douleur à gaz à niveau ti à différentes articulations
arthrose il so à que tout en aigné je vois que voilà combien il so tout en aigné là
cause là qui d'après à que gui combien so à que a dit vieille c'est tout à que combien so à que apparaît à que gaye kéké na ton so zo mouti la commencer avancé le que sera quoi, le que tamboula, le que yo, le que bouger, mais à de même façon, ton bambou va auto, koutou koutou, à moi, si ni tena d'appel, mais rouler, à tambler, à fini, mon ban à niveau tcha, menuso, à conseil usure à gaz, à conseil de bouba. Donc c'est pareil, avec la tension, moutou, à conseil avancé, le comme âge, ming, juste à part 30 ans, après âge 30 ans, à articulationner, on voit que on dirait qu'il était et puis qu'il fatigué et puis qu'il bouba et puis ça aussi à songo zoni au masongo qui terreau dans notre articulation n'a d'appel mais a dit effectif âge effectif sous zona mungu cela avancer et puis après articulation a usé
quand on a zoa la cobe ni soa à cause du sol donc ça tourne et dit tenait le voilà sini
aya ça à cause ni mon peu à cause dans niveau tu genou tu mon peu à niveau tu colonne vertébrale on va mingi à ça c'est à zoa qui sort à qui pas parce que soit ingoni à qui d'amini dans le niveau de articulation du genou à côté de ça qui t'a piqûre à ça qui piqûre au niveau du genou le petit moi calmant ton poids tu l'as mis à ça c'est le père de poids qui était et puis surtout mener traitement tu t'as guéri surtout d'après ça qui est important tant que mon enfant a arthrose ah il ressort à quel moment tu t'as soigné moi à qui t'as guéri à calmer son goni mais tu guéri parce que même c'est de la même façon que je dois conseiller vieillir, à petit guérir, vieillir, ça fait donc, à que ton goût de l'articulation, à ton goût, à sa injection d'art, le mot gars calmant, et puis à conseiller l'autre, ça un peu de rééducation, en gros, à permettre de tenir, à songoni, à baisser, mais le guérir, ça fait.
À Kefade Ouanganga, docteur Maximilien Edgar Guéret, na Mayotte, na Ndoti Kobelati Arthrose.
La déesse, chocolat noir de la République centrafricaine. Je vais vous faire danser le mabar.
bien tenu Nando TVOA Afrique. Samira Centro Pana Ake Maseka Walisi Béafrika Wayerobia sur le Sarakodro Nassisi Kamboud. Napoti Biati Lo Mbaba Ngana Gigiso le Lodoti Sigidambeni Finis et Meti Biaso Irini Ake Mariage Wala Sileka. À la Malisoueti Dalo.
A auditeur na irindo apprécia mozokoni malgré que na yanga ti kodroti na sango me ala note a unda ti tala note ala note a mozokona 9.5/10 à 9/10 donc mozokona ke on azo apprécier ni unda clip ni bani mingi
a mozokona so sa te so ka ngela
bia chimbi so ko jonya ke ngbaba e usena ke gigi so
na petit ngbaba pi na gigi ni so mo sikambe ta pe
Ben angbati prepare le sigi fafa descende na moati peko ereni mariage. Sombi conseillers aussi ta la mutere teneti sele kakenjoni e mingi.
A bien soba yeso na yangati sango wala yangati muzu franzi.
Mariage ma ke na yangati muzu franzi mbisa ani na rythme ti montengele bi mélanger na bikusi montengele.
A bien mosubi mo so mo gwanika la bagika so a bien wala zoye mingi na bagika.
Zoye bia chivi nuko mingi Mjiska ambe niso maade mbisigi na neape kwa zona ye tombi je concert en live Bie joa propa inspiration bi plus de 7 titres, 8 titres Mais tombi je ka playback la bie je 4 titres ou 5 titres Donc mingi bia soa zoye mingi a ke mbaba Na peko ti mbaba na ke gigi
Mais Philippe bia so mo sigi ani mo tene mo mélange mi bikuti na matin Gile so na bagika so a zoye ka bikuti pe soa ke sa de toane
Bon, mi pas ça inga vikusini quand même na bongika akia rythme soza akepika kana kodro ka kwa mingia kombi kina sese cha zonike bichi sa marketing commercial quoi donc bizan da rakete na yani et bisara ni na rythme ti montengele na traditionnellement
soti tene a itati a mangati kamunka aye mozokoti biafika mingila
Yesu misara sola a irini marketing commercial, politique commerciale en fait.
Ah la ka ye a biasi mingima, biasi biafika, hein? A itasi a Camerounais.
Mbi pa ti tene yu ye, parce que ton gana une fois, biati a ke gwe, malgré la manape, a la ke e refreni et a la ke donna affection, et là ni mbi lance challenge. Biba mingi tiazo soa juste challenge na ke a Camerounais. Donc ti fa ke biati anjere na biati a la me a yina ilete isa promotion. Ti injoni ti tene biana onayo.
Tugombe wala moka ninda ti a supporter ti mo a mwenge ti biafika so a kemaina ndebeso.
Mbi ti tene gina azo a auditeur ke mingba prepare mbeni concert na Dualage. Otro na ti feti ramadan kota concert so mbi prepare mbi undana la so na sese ti Cameroun Douala a la gagbani e a la ti bongi mbi tena la mbi ke gakan tene ti mbeni concert kwa na juin e azo ti France na azo ti Abidjan na tanga ti kodroni kwa la apote tere ti aten ti yeke yeke mbi ke yoro ike pi kangwa vaje so ikwe je na menge e indoeni na beako.
Akifade Samira Santropana Masekawali wa Yerobia ti Biafrika na sese ti Cameroun.
Maintenant, si le tennis, à la ligne de Matafonou, nous te voit d'Américain, n'a de tes dires pour que soit ton bango, ako, n'a pas de génie, mais ça m'a rien fait, c'est féminin, là, vraiment, je dis tout le
politique à Sako Mingi, dans deux voix de l'Amérique, ça n'existe aussi à la Témouna Injoni Sango, qui codro, Nambagé, et so y est la codro Wande, et l'une des cima à Sango So, dans la récit codro, dans deux six bandes à serré. Chengila, la voix de l'Amérique.
Doti VOA Afrique, Mbaba, Pendre, Bozokoti, Samira, Santro, Pana, Tigunda, Alasokwa, Kema, Akwasika, Tijetene, Nayagati Sango, Yangati Kodoro, Yetere, Aida, Salantoye, Napoti, Nabe Afrika, Nabage, San Siriri, Napoti, Ibata Tretie, Dabomati, COVID-19, Daltiso, Coronavirus, Wala COVID-19, Ake, Yetinga Pepe. Guidandoti, Baba, Pendre, Bozokoti, Samira, Centro, Pana, Lassi, Akwasinga, Tieti, Lasso, Kondani, Ikiwa Tere, Kekire, Kibikota, Nangongamene, Nangongambalambati, Lakui, Bongati, Bangi, Nakwasingati, ou Bangi Dara, Tonga, Nanzapa, Aye. A Wagosinga, Safade, Ake, Félix, Yepasis, Zembu, Nga, Napimema, Sakoya Veda. Zapa Patenada, Nabobati, Covid, Jidefeso, Yakeda.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du...